Nia me carta cane Pablo Rianicia, chima Feliposa. Capítulo OA. Siguna Pablo ga siguna Timoteo mero, ne sino ria Cristo Jesús mero, ne nia me se yahroya carta nia canero nia gunundaniso, sne ivino coma Cristo Jesús, sosia chima Feliposa. Merarona yaniso to. Ni situ meza de ahmazo to ni sinika zure a rakui mazo to yang kartanya tameze meraro ki are ni yang ki ya Jesu Kristo zinir amani ki ya seluch enizo ne meraro ga she ni mani so ki ya rozo a taha ga nanung ra mani so ne ta kun ya ni re a che zo ha ne ga chin ya diya ya ne unyan oranima karke unhriya ya che taranso che se azih kunch eso kunno so na naza che Kristo ne kunch eso obara so ga ne rizo sa che re kawe na ta na naza yo diya yivi ne beda ya so da kwanno a kun yara seba ya usha kunch e ya ya kiya sum a ya nimazo ne o da kiya ya nimazo da ki zikwe ka na un Cristo Jesus ria chimi ni adon. Ne ya ya vach e ka mihda ch e tarani so chwa. Temeze ya karay an usha so ma ne ka ni hunta ga do ka ka mi unhriya ni sina vehra kuno na naza. E Cristo che eres caniso cuentado, cat cuyon nanaza yo ma yubido, ne raquint ogonondani soma, ne cheda meze, so si ya se sui agarro, ment o yara, quien es mazohaton. Ne ahmezin e yazeva, azeva era Cristo Jesús manisoro, veda e geram a magonondani so chua. Ne achin yahria a, seva kunu edo, razo tuizo, o wene sado shkaso kwenta dava o orazungane inna tre sado narizo gana kozo na hadon. Tazi gane aza katna on Kristo rejiminya ne za inna kanimazo ne tahado kakuntumezo ama. Tameze ya kunzo iwi kunun za anima ki ya Jesu Kristo jere shkahni kwenta zewa ninta hiyab ewa ya ne katahni zewa za ushawa zo adon. Mera un shkahni so kwenta zewa che enu zanyu kira unro toha shnu trehriana na za che Kristo tinu noko. Tameze ni tanu ma tukwa zungudo kunun tahni iwi ma niyado. Neni so sewa ni hungtaga cheze no ko ungma Kristo ne oni tinuni zino ko ma zinir amaniro nari no kwa ni mano kodo ni so cheze neni so sewa ni hungtaga ne nechwi ni so ka minata ni so snanay ahriya iwi kwa no ma. Tameze taani so minata che Kristo cheze unshkurwara ni so ni yani so ma zane. Ot ahni so minata che se mei nahrani so za kiyani so adon. Ni si sa yoro era ni so ma nen e ni so sva kone ahma ka mihriani iwi na vehra kunona na za che Kristo a. Za ne o ni so ro che se kunshkurwara ni so ni yahni so ma che da a minata ni so che Kristo za ne ne a mi chihni so ma. Mase ta yani so cheze merani so na nodora on cheze ni taga adon. Zane kaweze wa nikanimat ahni so do. Kaweze ne wa nikanimat ahni so do. Zane ta se yama. Mase na ta kunun dani so sana Kristo re iwi ne cheda kunya yara ni ma adon. Zane bagwi ne kunya yadora ni ma unha. Oze, ne un sewa kawisa ungto, wagwich enu sewa rang unhya adon. Kawisa ya ungto, che se achin ya sore a, che unhne, che se rakwi ya ni ma Jesu Kristo ma adon. Dame ze, un yara sewa ze kun ah unhma. Dame ze, azir kero, shkant oiwi kwenta sewa ninta hiyaza, wa Kristo ki ya ne, kawese ka ina ungto. Ka veze ka vi unto, zane, zahin nak iah kwanon ya, ra unha don. Vai na ong che Kristo ne, zese kavi ong che Kristo ne, kavi za ong to, ki yaso adon. Zameze, zese, o kai na horech minya, ne kaya nuria ki ya zesun Kristo ne, che danen e, aze za to kavi ong ne, aze za to kai na ong ne, nin e ta ki ya hama. O ze za, kunya waro, tre shuwa. Dameze zeze kabi unhne, kina unhria Kristo ne, sa ushado gana hadon. Zane, achido kina un, chere tiasna nai ahrianzo, ne chedan e unseva, zegun kabi unkwano ma. Maze kina un, kazodo, ne rakui unmazo, ne zado kanakozo y aki ahadon. Da zigane, gunia yado rani mazo rie ahadon. Dame se, asa korea untaga ne, kin eunso ma, ne chedab e usado, kamiso che Cristo Jesusa. Ve ek yaso, kayaso, gatinuso, ta seba no shkuni, si no kona nasa che Cristo ki yania. Tank yaso che ya, kabeze, kuchi un jaso to, kabeze se kuchi un, neina, kunona na che soto. Kuno on seva, san ursava ni mazo, orku an, akmina kaso chena nasa no konia. Ne, ta shami se, kuchuizo, ni yaso mani, zita ri yumani ma. Ne, yo meken eniso, ta yaso ne shkahniso kwenta seva, cham aniso, zahne, kahniso re awagwe ne, chazo zahne, naniso re zanyu ne kaviza zoha. Beda, shkayani so cuenta, ki yay ah, nahadon. Mach e Cristo kiandoy ah, selurianzo, se va kuchumarazo ni yaso ma Cristo adon. Sane, o selurmeze, kabehray ah, granzo sayunch e Cristo adon. Temeze, kuyanba sayunranzo, ka sayunran un naha. Sane, an eso, tava kanot vi un ka sayunyo adon. Ne cuando ne amese, a cuchi una na ni arianzo, se va a no tuvi un, ka sayuna hadon.